How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
My dear brothers and sisters and friends, are we joyous to be together this day? Our God, our Father, Jesus Christ, Hajmin Uyi, Gigantudin Sumin Gishun, Heming Dodolach, Ago Ad Zavshantada, Baishtabayn. Энэ сүмийн тэргүүн зөвлөлийн шинхэн гүшүүнээр дуудагдах үеийнхээ анхны сэтгэлдлийг эргэн дуурсмаар байна. Миний сэтгэл ихэд хөдлөн балмагдцсан. Тэр цагаас хойш даруй байдал, талархал хийгээд итгэл химэх үгсийн шин далайц химжээг сурж мэдцээ. Хүүхдүүд аач зээ нараас маань өөр хинч энэ дуудлагын талаар илүү их гайхаагүй гэдгийг би баттай хэлж чадна. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүнд самвартны удирдагчдаар дамжин бурхнаас ирдэг сүнслэг нөлөө бүхий дуудлагуудыг бид эрч хайх юм уу гэдгээрээс татгалцдаггүй билээ. Энэхүү ариун дуудлагыг түүний таалал хийгээд зориглоод нийцүүлэн эргэмлэн биелүүлэхэд ойлгох зүр сэтгэл хүч чадлыг бурхан надад олгох болтугай хэмээн би залбирч байна. Ерөн хэлэгч Гордон Б. Хинклиг бид өгүүлэн санаж байна. Энэ агуу ажилд түүний хийсэн зүйлс биднийг цаашид ажиллах болно. Ерөн хэлэгч Монсонтой ойрж дотн ажиллах нь миний хувьд их аз завшаа юм. Би түүнийг олон жилийн өмнөөс мэддэг байсан. Түүнд гайхалтай бэлгүүд болон авиас чадвар байдаг. Тэрээр бурхны бошиглогч юм. Түүний итгэл хайрлах сэтгэл нь үндэстэн ястан, хилдэн хүн бүрт хүрч чаддаг. Бурхны хаан туусдах агуу удирдагч багш хүнийхэн хувьд миний хайрлан хүнддэгдэг ерөн хэлэгч Айрингтай хамт үзэх боломжтой байгаадаа би таалагч байна. Ерөн хэлэгч Монсон сүмийн 16 дахь ерөн хэлэгчөөр Дэмжин Батлахаар 12 төлөөлөгчийн чуулга нэг гишүүд Сот Лейкийн ариун сүмийн дээд өрөнд цуглуулахад эргэн тойронд минь буй ахнарын ер бусын чадвар мэрэгэн ухаан сүнслэг байдал намайг гайхан бишрүүлсэн юм. Энэ надад өөрийгөө чамлах сэтгэлийг төрүүлсэн юм. Агуу итгэлтэй эдгээр сайхан хүмүүст би хайртай. Тэдэнд дэмжихээр амлж гар өргөн дэмжин батлах боломжтойд би талархалтай байна. 12-ийн хамгийн шин гишүүн ахлагч Кристоферсныг би харилан хүндэтгэж дэмжин баталж байна. Их эцэн Фредерик Ж. Уильямсыг бошиглогч Жозеф Смитийн зөвлөхөөр дуудаад түнд ингэж зарлага болгосон билээ. Итгэлтэй байг тун. Чамайг миний томилсон альбом тушаалд үүргээ бэлүүлэх тун. Сул дорой чуудад туслал доош унжсан гаруудыг өргөх тун. Мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгох тун. Бурхны хаан туулсад үйлчлэх дуудлагыг хүлэн авсан хүн бүхэнд энэ зөвлөгөө хамаарна гэдэгт би итгэдэг бөгөөд амьдралын минь энэ цаг үед бүр илүүтэй надад хамаарах нь тодорхой юм. Ерөн хэлэгч Томас Сисмонсны талаар би үг хэлмээр байна. Хэдэн жилийн өмнө ерөн хэлэгч Монсон бүсийн чуулганд оролцохоор Германы Хамбургт ирсэн бүлээ. Түүнийг дагалдан явах хүндэтгэл надад оногдсон юм. Ерөн хэлэгч Монсны сонохой онцгой сайн бөгөөд бид Герман дах олон гигантүүдийн талаар ярилцсан. Тэрээр ийм олон хүнийг гингэж сайн санаж байсан нь миний гайчлалыг ихэд төрүүлсэн бэлээ. Гадсны ерөн хэлэгч хэн хэрэгчээр үйлчилж байгаад патриарх болсон байсан Герман дах сүмийн эрэлхийг тууштай анхдагч нарын нэг Майкл Паничийн талаар ерөн хэлэгч Монсоос уу. Би түнд Панич ах сүрхий өвдөж хэвтэрч байгаа тул цуглаануудад оролцох боломжгүй байгаа тухай хэлэв. Ерөн хэлэгч Монсон хамтдаа түндэр очиж болохгүй юу гэж асуусан. Ерөн хэлэгч Монсон Хамбургт альчлалынхаа өмнөх нь хөлний хагалгаанд орсон болохоор явхад нь өвддөг болохыг би мэдж байсан. Панич ах цахилгаан шатдаггүй байрны таван давхарт амьдртай гэдгийг би хэлэв. Түүнтэй уулзахын тулд бид шатаар өгсөх хэрэгтэй болно. Харин ерөн хэлэгч Монсон ятгсаар байсан учраас бид явдлаа. Шатаар өгсөхөд ерөн хэлэгч Монсонд ямар хэцүү байсныг би санаж байна. Хэдхэн гişгүүр өгсөд л тэр зогсож амрах ёстой болцоо. Тэр гомдолцсон үг ганцыг ч хэлээгүй бөгөөд буцах ч үгүй байв. Тэр байрны тааз нэлээд өндөр байсан тул шатны гişгүүрүүд дуусахгүй мэт санагдаж байв. Гэвч ерөн хэлэгч Монсон таван давхарт гарч Панич ахын гэрд иртлээ баясгалантайгаар цохирлдгүй зүтгэсээр байлаа. Тэдний дээрэд бид гайхалтай сайхан уулзалт хийв. Ерөн хэлэгч Монсон түүний бие сэтгэлээ зориулсан үйлчлэлд талархаад инэмсэглээрээ түүнийг зоригжуулсан билээ. Тэрнийхээс гарахынхаа өмнө тэрээр түнд гайхамшигтай самварын ажилтал өгөв. Панич ах Түүний гэр бүлийнхэн болон надаас уур хинч хизээч яг энэ зориг төвчээр энэрэл хариг гаргасныг нь харж байгаагүй билээ. Ойр орхин болсон урт цуглаануудын хооронд ерөнхийлөгч Монсон амархан шийдэж болох байсан. Түнчлэн Хамбургийн үзэсгэлэнт газруудын заримаар нь явж үзхийг хүсэж болох байсан. Харин их хэдэнд хүлцэнгүүд дараахан эдгэлтэйгээр үйлчилсэн өвдөж суйлдан хевдэж буй сүмийн гишүүнтэй уулзахыг тэр хотын бүх үзэсгэлэнт газруудаас илүү хүсэж байсан нь гахалтай байсан болоо гэж би олонтаа бодсон. Ерөнхийлөгч Монсон тухайн орны хүмүүст заах гэж, тэднийг айдаслах гэж Хамбургт ирсэн бөгөөд тэр зорилгооч биелүүлсэн юм. Гэсэн ч тэрээр үний зэрэгцээ хүн нэг бүрт нэрээр нь дуудан анхаарлаа хандуулж байлаа. Тэрээр Дэлхий даяарх сүмийн өмнө туулгардаг төвөгтэй асуудлуудыг хөргөн цар хүрээтэй авч үзэн олохын хамт хов хүнд анхаарлаа хандуулан энэрж өвддөг юм. Өөрийн найз багш байсан Иесусийн талаар төлөөлөгч Петр хэлэхдээ тэрээр сайныг үлдэж авсан хэмээн энгийнэж тодорхойлсон юм. Өнөөдөр Бурхны бошиглогчоор бидний дамжинг баталсан энэ хүний тухайж мөн тэгж хэлж болно гэж бодож байна. Бидний эцэг өвгдийн итгэл сүмийн гишүүдийн янз бүрийн уг сургуулч нь намайг гайхан бишрүүлдэг. Та нар амьдралын өөр өөр нөхцөл байдал, соёл зан санчил, улс төрийн нөхцөл байдал хийгээд шашны уламжлалаас гаралтай. Амьдралын энэ олон өөр туршлагууд нь манай сүмийн дуулуудын нэг болох бидний эцэг өвгдийн итгэл хэмээх дуулалд өгүүлэх захиасын талаар намайг тунгаан бодоход хүргэсэн юм. Дахилтан дээр нь юм давтагддаг. Ариун итгэл, эцэг өвгдийн минь итгэл, насны эцэлтлээ би танд үнэнч байх болно гэдэг. Эцэг өвгдийн минь итгэл, энэ хэллэгт би дуртай. Олон сүмийн гишүүдийн хойд Эдгэр үсэн тухта орон гэрээ орхон гар тэрэг төрж явган явсаар их сотлогийн хөндид ирсэн эрэлхэг зоригт анхтагчдын талаар санагдуулдаг. Сүмийн Эдгэр ихэн үеийн анхтагчдын итгэл болоод эрд зоригийг би харилан биширдэг. Тэр үед миний өвөгдөдс далайн цаана амьдардаг байсан. Хинэнч Навууд эсвэл өвлийн байранд амьдарч байсан хүмүүсийн дунд байж хээр талыг гатлан туулаагүй. Харин сүмийн гишүүний хойд анхтагчдын энэ өвийг би өөрийнх мэт талралтайгаар омог бардам хүлээн авдаг. Бурхны хантуулсыг магтан дуусан хожмын үеийн дуулалд шин дахилтыг нэмэх үед цөхрөлтгүй байдал, итгэл, золгиослын өөрсдийн гисэн түүхтэй бүхэл улс оронд орших орчин цагийн сүмийн анхтагчдын өвийг би адилхан баясалтайгаар хүлээн авдаг. Миний гэр бүлийнхэн эцэг өвгдийн минь итгэл хэмээх хэлдгийг эргэцүүлэн бодох үед ихэнхдээ Лютерэн шашин санаанд ордог. Олон үеийн туршид манай өвөгдөдс тэр шашны уршгалт хамрагддаг байсан юм. Бүр түүгээр ч зогсохгүй манай удам Мартин Лютертэй холбогддгийг сайхан манай хүү олж мэдсэн байлаа. Сайн мэдээний бүрэн байдал тэрэнд байгаагүй ч гэсэн Бурхныг хайрладаг байсан тэд гэр хүмүүс хаан хизээ амьдардаг байсан гэдгээс үл хамаарч бүхий л шашин чин сэтгэлээсээ ханддаг тэд гэр хүмүүсийг бид ихэд хүндэтгдэг. Тэдний аминч бус үзэл эрэлхэг зоригт нь талархан бид дуугаа өргөдөг. Бид тэднийг Тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүд бидний ах эгч нар хэмээн халуун дотноор хүлээн авдаг. Шүтэн бишрэх хүмүүний үндсэн эрх бөгөөд бид өөрсдийн хүсэл зоригоор бүхнийг чадагч, бурхныг шүтгэх эрхтэй бөгөөд бүх хүмүүс хаанч яаж ч юу ч шүтэн бишрэх эрхтэй гэдэгт бид итгэдэг. Бидний эцэг өвгөт олон итгэл бишрэл уламжлал байдаг юм уу? Иесус Христийн сэргээгдсэн сүм дэлхий даяар цэцэглэн хөгжиж, гишүүдийн тоо одоо 13 сая хүрэхийн сацуу бидний эцэг өвгдийн итгэл хэмээх хэллэг утаг санаагаа тэлж байна. Зарим ихэнх хувьд энэ бол тэрний гэр бүлийн уламжлал болох Христийн шашны олон зуун уршлын нэг, харин заримд нь Дундад Айдс эсвэл Африкийн шашнууд болон уламжлалыг хэлж байгаа юм. Би амьдралынхаа ихэнх хугацааг сүмийн гишүүд үргэлж цунх байсан дэлхийн тэр бүс нутгуудад өнгөрүүлсэн. Хүмүүс сайн мэдээг сонсоод ихэнхдээ сэтгэл нь ихэд хөдөлдөг. Түгэрч барахгүй олон нь сүмд орохыг хүсдэг гэдгийг энэ хугацааны турш би мэдж авсан юм. Гэвч тэд эцэг өвгдийнхөө гомдоохдоо дурамжхан байдаг. Учир нь тэд эцэг өвгдийнхөө шашинд үнэнч байх ёстой хэмээн боддог. Намайг залуу байхад нэг ням гарагт манай цуглааны байранд нэг шин гэр бүл буюу хоёр охинтой залуу ээж ирсэн байхыг би анзаарсан юм. Энэ нь тэр гурав баптизм хийлгэж сүмийн гишүүн болохоос арай өмнөх нь болсон явдал та. Тэдний хөрвөлтийн түүхийг нарийн мэдж байгаагийн учир нь уг охиныг нь хайр ятдаг байлаа. Тэгээд дараа нь тэр миний эхнэр болсон юм. Харриетийн ээж Кармен сайхан нөхрөө алдсан байсан бөгөөд сүмүүдийн талаар судлах явцдаа Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийг сонорхож эхэлжээ. Сургаалыг нь судалж үзсэний дараа Кармен болон түүний охид сүм үнэн гэдгийг мэдсэн учраас баптизм хийх гэхээр төлөвлөжээ. Кармен өөрийнхөө энэ шийдвэрийг ээжтэй хэлтэл яагаад ч юм тэрээр их сэтгэлээр хунжээ. Эцэг өвгөдийнхөө шашинд итгэлт чи яаж ийм итгэлгүй хандаж чадж байна гэж ээж насуужээ. Эсрэг үтцсэн хүн нь ганц Кармени ээж биш байв. Кармени шидэмгийн зантай ээж Леца энэ мэдээг сонсоод ихэд балмагджээ. Магадгүй балмагдах гэдэг үг хэтэрхий зөөлөн ч байж мэднэ. Тэр бүр уурлан хилэнж байжээ. Леца залуу номлогчдыг олж уулцаад тэдний бүр буруу болохыг хэлнэ хэмээн үгэлж гарчээ. Тэрээр цуглааны байранд очоод номлогчдыг олж уулцсааж, гэвч юу болсон гэж та нар таалдаа Леца хийсэн баптизм хүртсэн юм. Олон жилийн дараа Кармени ээж Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн тухай гэрчлэгч мөн хүлээн авсан юм. Нэг л өдөр тэрээр охид ааж цэ нартаа би та нартай нэг диваажинд баймаар байна хэмээн хэлжээ. 70 гарын настай байсан тэрээр бас баптизмын усанд орж сүмийн гишүүн болсон юм. Тэгэд бидний эцэг өвгөдийн итгэл гэж яг юу юм бэ? Энэ нь бидний эцэг эхийн эмээ өвөгийн элэн цэмээ өвөгийн маань шашин юм уу? Тэднээс өмнө амьдарч байсан эртний хүмүүсийн итгэл нь яг юу юм бэ? Абрахам, Исаак, Яаков нарын хувьд бас юу вэ? Тэд биний эцэг өвгөд биш гэж юу? Бид Израилийн ухсааных биш гэж юу? Ноа, Инох болон бидний анхны эцэг эх болох Адам, Явагийн юу юм бэ? Аврагч чигээ түүнийг дагсан шавдрынх нь итгэл бас юу юм бэ? Бидний тэнгэр дэх эцгийн итгэл нь эхлэлээс тууштай байсан ба бүр энэ дэлхийн суураас ч өмнө байсан юм. Илчлэгч Йохан тэнгэрт болсон дайныг дүрслэн хэлсэн. Шалтгаан нь сонгох эрхийн тухай байсан бөгөөд өнөөдөр ч мөн адил байна. Энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүмүүс нь эцэг болон хүүгийн талд зогсон сатаны эсрэг тулцсан хүмүүсийн дунд байсан. Тиймээс бид Бурхан Тэнгэрлэг эцэгтэй үнэнч байх ёстой биш гэж юу? Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хойд бид Бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг. Мөн ариун сургаалын хууль ёслолуудыг дулгууртай дагуул Христийн цагатгалаар бүх хүн төрөлт нь аврагдах боломжтой гэдэгт бид итгэдэг. Бид мөх бус амьдралыг туулан эцгийн хэд иргэд иргэн очиж болохын тулд ертөнцийн суураас ч өмнө бэлтгэгдсэн нэгүүлсэнгүй төлөвлөгөө болох хүүхдүүддээ өгсөн Бурхтны аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, гэлтлийн агуу төлөвлөгөө, авралын төлөвлөгөөнд бид итгэдэг. Энэ л бидний эцгийн итгэл бөгөөд төлөвлөгөө юм. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаал бол бидний Тэнгэрлэг эцгийн итгэл мөн. Үнийг эцэг Адамын үеэс бидний үеийг хүртэл өөрийн үйлчлэгч, бошиглогч дор дамжуулан илчилсэн. Эцэг болоод хүүн бидний эцгийн итгэлийг энэ дэлхий дээр сэргээхээр бошиглогч Йосеф Смит дээр хурч ирсэн бөгөөд энэ нь биднээс хэцээж дайхан авагдахгүй ямар соёл зан заншил, ууламжлал, уг сурвалжтай байхаас үл хамааран түүний хүүхдүүд үүнийг хүлээн авахыг бурхан хүссэн хүлээж байдаг. Жинхэнэ шашны идэл нь хүмүүн болоод өвөг дээдсийн эцэг өвгдийн таалалд нийцхийн тулд үүсээгүй, харин бурхан бидний Тэнгэрлэг эцгийн таалалд нийцдэг зүйлээс үүдэлтэй юм. Үргэлжлэн ирэх илчлэлдүүд нь энэ хүү шашны үндсэн нэг онцлог шинж чанар юм. Йосеф Смитийн анхны залбирал үүний нэгэн хүчтэй гэрчлэл билээ. Илчлэл нь бидний Тэнгэрлэг эцгийнхээ итгэл хийгээ таалалд үнэнч байхад үргэлж хөдлөн чиглүүлж байдаг луучин лугаа адил юм. Бидний Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй хайртай, бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн, хүн бүрийн даруй чин сэтгэлийн залбирлыг тэрээр сонсдог. Түүнийг эрэлхийлж хүндэлдэг, бас түүний зарилгуудыг долгууртай дагах хүсэлтэй хүмүүст тэрээр гэрлэг өгдөг. Эцгийн ман итгэл өнөөдөр энэ дэлхий дээр байгааг бид баяртайгаар тунхаглаж байна. Энэ үтсгэлэнд гариг дээр амьдарч буй хүн бүр түүний сургаалаас суралцаж, энэ нь сайн сайхан үнцэнтэйг мэдхийг бид урьж байна. Энэ сургаалыг сурч мэдэн үнэн эсхийг Тэнгэр дэх эцгээсээ асуухыг бид чин үнэнч зүр сэтгэлтэй хүмүүсээс хүсэж байна. Үүнийг хийсэн бүх хүмүүн өөртөө нэгэн бүрэн дүрэн болгох эцгийнхээ үнэн итгэлийг нэн илрүүлж, хүлээн авч, үүний дагуу амьдарч болох болно. Энэ бол дэлхийд хүргэх бидний захиас юм. Бурхан бидний эцэг, түүний хүү Иесус Христ ариун сүнс боддогор оршин байдгийг бид баттай гэрчилж байна. Амд башиглогчдын хадагдаг тэлхөөрүүд Йосеф Смитээс Томас С. Монтныг хүртэл тасралтгүйгээр дамжин ирсэн юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.